Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien aizturētajam uzņēmējam Mārim Martinsonam piemēroja apcietinājumu. Tiesa apcietinājumu piemēroja arī Rīgas satiksmes infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoram Igoram Volkinšteinam. Abus aizturēja saistībā ar Rīgas satiksmes iepirkumiem. Pavisam aizturēti 8 cilvēki, 6 Latvijā un 2 Polijā. Rīgā aizturēti cilvēki, kuri palīdzējuši slēpt kukuli 800 tūkstošu eiro apmērā. Nauda bija paredzēta par līguma izkārtošanu. Līgums bija par gandrīz 200 autobusu un trolejbusu piegādi Rīgai. Savukārt ar aizturēto uzņēmēju Martinsonu saistītā būvfirma Velve iesaistīta Rīgas satiksmes ūdeņraža uzpildes stacijas būvniecības projektā. Sastībā ar notikušo no amata atstādināts Rīgas satiksmes vadītājs Leons Bemhens. Rīgas domes opozīcijas deputāti pieprasa sasaukt ārkārtas sēdi, tajā plāno rosināt atstādināt visu uzņēmumā Rīgas satiksme valdi. Partiju apvienība Jaunā vienotība ir gatava sākt apspriešanos ar pārējām partijām. Apspriedēs iecerēts noskaidrot, vai ir stabils vairākums, kas varētu vienoties par topošās valdības kopīgi darāmajiem darbiem. To šodien pēc Jaunās vienotības valdes sēdes pavēstīja politiskā spēka priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš. No šiem sarunām varēšot secināt, vai valdības vadību var uzņemties Kariņš. Tā viņš norādīja, piebilstot, ka vairāki politiskie spēki ir izteikuši atbalstu viņa kandidatūrai premjerministra amatā. Apšaudī otrdien Strasbūrā sarīkojušais uzbrucējs ir saucis Allahu Akbar, jeb Dievs ir dižans. Tā šodien pavēstīja Francijas terorisma lietu prokurors Remy Eitz. Viņš norādīja, ka uzbrukumu izmeklē kā terorismu. Šāvējs jau iepriekš ir tiesāts par dažādiem noziegumiem Francijā, Vācijā un Šveicē. Otrdienas uzbrukumā 2 cilvēki nogalināti, vēl 12 ievainoti, 6 no viņiem nopietni. Šāvēju joprojām nav izdevies notvert, bet 4 ar viņu saistīti cilvēki ir aizturēti Strasbūrā. Šāvējs ir noskaidrots, tas ir 29 gadus vecs Strasbūrā dzimis marokāņu izcelsmes vīrietis. Eiropas parlaments šodien nāca klajā ar ierosinājumu turpmāk ciešāk uzraudzīt Eiropā atgriezušos kaujiniekus un arī atteikt patvērumu par terorismu notiesātiem cilvēkiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieki rīt Briselē rīkos 2 protesta akcijas, tajās pieprasīs godīgus tiešmaksājumus. Otrajā akcijā Baltijas valstu zemniekiem pievienosies arī Čehijas, Polijas un Slovākijas lauksaimnieki. Pēc lēmuma atlikt balsojumu parlamentā par tā saucamā Brexita vienošanos, Lielbritānijas premjerministri Terezi Meju šovakar sagaida partijas deputātu balsojums par neusticības izteikšanu. Balsojums plānots laikā no pulksteni 20. Līdz 22. Pēc Latvijas laika. Latvijā draudzīgā aicinājuma fonda balvu pilsētu vidusskolu kategorijā saņēmusi Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola. Savukārt lauku skolu grupā par labāko atzīta Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola. Kā skaidro balvas pasniedzēji, jaunākie rezultāti rāda jaunus pārsteigumus un veido veselīgu konkurenci ar pagājušā gada galveno balvu ieguvējiem. Bet Eiropas parlamenta Andreja Sahrova cilvēktiesību balvu cietumā Krievijā turētā ukraiņu kinematogrāfista Oļeha Sencova vārdā šodien saņēma viņa māsīca Natālija Kaplāne. Viņa apliecināja, ka režisors ir apņēmības pilns panākt, ka Krievijā tiek atbrīvoti visi polit ieslodzītie. Nākamā gada vasarā Latvijā notiks Sieviešu tenisa asociācijas pasaules tūres turnīrs. To pavēstīs Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Leinīgs. Bet Latvijas sieviešu basketbola izlase Latvijā un Serbijā gaidāmā nākamā gada Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīrā tiksies ar Spāniju, Ukrainu un Lielbritāniju. Šīs izlases spēlēs A apakšgrupā, tas noskaidrots šodien izlasē. Latvijas izlasē trāpījies viss stiprākais iespējamais pretinieks Spānija, kas ir pašreizējā Eiropas čempione un pasaules kausa bronzas medaļas laureāte. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 1 grāds, pūš ziemeļu vējuši līdz 6 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 77%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām neliels sniegs, slabs sniegs, ceļi slideni, gaisa temperatūra 0-4 grādi. Arī rīt dienā pārsvarā mākoņēns laiks un vietām neliels sniegs, slabs sniegs, ziemeļu ziemeļa austrumu vējuši 2-7 m sekundē, gaisa temperatūra +1-2 grādi.